Dobrý podvečer všem našim posluchačům i našim divákům tady v Klementýnu. Dnešní Liberatura je docela speciální, i když poměrně intimní, z čehož mám celkem radost. Jsme tady dneska v rámci refestivalu Old School. Máme tu skvělé hosty, včetně kapely, která je tady vedle nás. Jmenuje se Mulholland Blue a vyhrála hitparádu Starter. A já myslím, že nemusíme prozrazovat moc, že necháme teď kapelu, aby nám zahrála. A pak přijde ta speciální Liberatura.
I feel like I may fall apart, but the thing is that I don't know why it's so soft and aching inside. Show me how to live so carelessly. Show me how to live right now, right here. You say it's hard to love and I'll never forget those times it hurt when you taught me how to be where I have to be. 'Cause I'm always in doubt, don't get too close, I don't know how to fight when things don't turn.
Tohle to jsou Mulholland Blue, díky moc Báře a Michalovi, že za náma taky přišli. Posloucháte anebo sledujete speciální vydání pořadu Liberatura, které se odehrává v rámci festivalu, refestivalu Old School. Zdraví vás Karolína Demilová. Prosím, potlesk pro Karolínu.
A taky samozřejmě Jonáš Zbořil.
Dobrý večer. Úplně největší potlesk patří našim dvěma hostům, Antonínu Bajojovi a Ivaně Miškové, takže prosím ještě potlesk, ještě jednou naposledy. Ta dnešní Liberatura bude speciální, protože budeme zkoumat literaturu pohledem dvou generací, zjišťovat, jak se za posledních několik dekád změnil český literární život, pozice spisovatele i třeba témata, která lákají čtenáře. No a jak už jsem říkal, máme k tomu speciální hosty. které vlastně od narození dělí 41 let. Antonín Bajaja dostal státní cenu za literaturu, je to ročník 1942, no a prozatímní literární debutantka Ivana Mišková se narodila v roce 1981. Moc díky, že jste přišli. Přejdeme teda rovnou k první otázce dnešní literatury.
A na začátek bude lehká, nás by zajímalo, jaká byla v dětství vaše nejoblíbenější knížka?
Já musím přiznat, že to dětství mám v takové mlze. Já jsem určitě hodně četla, ale čerpala jsem spoustu příběhů dobrodružných. Pamatuju si třeba na knížku švýcarský Robinson, kde je rodina ztroskotá na pustém ostrově a to mě fascinovalo, jak se teda tam perou o tu holou existenci. Ale ta rodina, že jo, je jako celá rodina, takže to je něco jiného než ten chudák sám, Robinson, upuštěný, bezprizorní, jen s tím pátkem, prostě katastrofa. Možná, že ta samota mě jako děsila, tak jsem radši četla tohohle švýcarského, než toho pravýho Robinsona. Ale jinak to byly asi Foglarovky a takový ta tendence jako k tomu dobrodružství. Nikdy jsem do skauta nechodila, ale vyrábila jsem si krabičku poslední záchrany třeba a učila jsem se morzeovku. A jen tak, jako kdybych to někdy potřebovala, tak já čekám, kdy to konečně využiju. Ne.
Třeba to ještě někdy přijde. Antonína, co pro tebe byla ta nejoblíbenější knížka dětství?
Já jsem měl tu kliku, že mě hodně četli, ještě než jsem se naučil číst, maminka, nebo tatínek, nebo babička. A já si pamatuju na takový verše. Spadla madla do umyvadla, kostička mídla tam za ní spadla. Bakary tam spadla a vůbec nevím, který básník, nebo kdo to napsal.
Ale taky potřebovala KPZ-ku evidentně.
A prosím?
Taky potřebovala KPZ-ku.
No tak, nevím. Já jsem měl svého oblíbeného autora taky dobrodružných knížek. Je to Angličan Arthur Ransom a on psal o takové dětské partě někde ze severozápadní Anglie, tam taková jezerní oblast a například knížka, která se jmenuje Zamrzlá loď kapitána Flinta, Boj o ostrov a tak dále a tak dále. A mě to připomíná později mi to připomnělo naši dětskou partu tam ve Zlíně u Dřevnice, u řeky Dřevnice, kde jsme si taky hrávali a ta Dřevnice pro nás byla Amazonkou, tak jako to jezero, ta severozápadní Anglii pro ně bylo mořem. A další a další knížky, Kipling byl můj oblíbený autor, anebo takový Francouz, který se jmenuje Galopin, to byla taková ta francouzská koloniální literatura, kdy Francouzi měli ty své kolonie a tam měli ty své domorodce, ještě to koloniální myšlení tam bylo. Ale bylo to dobrodružné, například skautoval dobrodružství na cestě kolem světa a tak dále a tak dále. No a samozřejmě Thomson, Seaton a Čapek taky, Josef Čapek, o pejskově a kočičce.
Posuneme se o kousek dál, o pár let dál ke knížce, která třeba iniciovala váš vstup do světa literatury. Ivano, která knížka to byla?
Já asi nemůžu mluvit jakoby o jedné, jediné. Vím, že veliký zážitek byla třeba Pěna dní od Borise Viana, kniha, kde je teda možné absolutně všechno, která opravdu popírá, že jo, ty přírodní zákony, ta realita teda toho vyprávění. Pak třeba Natalie Saro Zlaté plody, což je experimentální novela, která se strefuje do takového toho intelektuálního snobismu a jak si se strefuje do toho velkého pokrytectví, ale jak si hodně podstatný je pro mě Witold Gombrowicz a jeho Ferdy Dorke, pornografie, povídky Bakakaj, kosmos. Tak ten asi tou svojí, tím tématem, tím vymezením se vůči formě a obrovskou hravostí, to je jedna velká literární hra, která nepostrádá velkou závažnost, tak a zároveň má v sobě obrovský humor, tak to je asi autor, který vstoupil do mě tak, že jsem pochopila, že je možné psát naprosto po svém a tak.
Jasně. Ještě v krátkosti dáme slovo a stejnou otázku i tobě, Antonína. Ta knížka, která iniciovala psaní, jestli je jedna vlastně?
No u mě to bylo víc autorů, byl mezi nimi Hemingway samozřejmě a tak dále, ale třeba taky Bílá velryba od Melvilla a už to a první věta, říkejte mi Izmael, je velmi vybízivá, říkejte mi Izmael, proč? A on vyzve k následování a teď najednou a člověk tam pod tou hladinou těch řádků cítí ten osud, tu bílou velrybu a jak to jde a jak tohle stává. Nebo třeba Fitzgerald, velký Gatsby, a to si doteďka tedy pamatuju tu poslední větu zase, a tak se zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášení zpátky do minulosti.
No. Tak padly tady úplně různý jména, ale vy asi tady v Klementínu vidíte, že Ivana s Antonínem dost často pokyvují hlavou, když jeden z nich zmíní nějakého autora, což mě přivádí na myšlenku, jak rychle podle vás stárnou knížky a literatura. Svět se jako za těch posledních několik dekád dost razantně změnil, dost razantně se třeba zrychlil. Jak moc to má vliv na literaturu?
Můžu?
A prosím v krátkosti.
No,
je to složitá otázka.
Čas se zrychluje, země taky, ale země se prý zpomaluje, rotace země se zpomaluje. Já bych si přál, aby se někdy lidi taky začali zpomalovat jako ta země koule, protože je to hodně uspěchané. No, stárnutí literatury může být osobní a je vždycky osobní. Člověk, když je mladý, tak píše trochu jinak, nachází teprve svůj styl, až ho najde, tak je v tom stylu, ale pak už to zase nejde tak rychle, jako za mladá to psaní, ale mění se literatura i jako v rámci generací samozřejmě. Mění se slovní zásoba, mění se technika, ale zůstávají stejná témata, láska, nenávist, závist.
Spravedlnost,
nespravedlnost, to zůstává od jak živa v té literatuře, takže teď by měla Ivana něco říct.
Já si myslím, že stárne mainstreamová literatura, literatura, která spíše přejímá postupy publicistické, prostě literatura, která je psána s ohledem na tu současnost a na nějaké momentální využití, literatura, kterou autor píše proto, aby ji publikoval, a ne proto, aby něco sdělil. A taková literatura je třeba možná 80%, třeba nevím, v toho, co vychází, že za rok u nás vychází 17 000 titulů, ale to jsou všechny, nevím kolik beletrie. Takže ta literatura, která splošťuje ten život a zjednodušuje a vlastně se vzdává toho, že vyjadřuje život ve vší jeho složitosti a neuchopitelnosti.
Já bych ještě dodal, že právě taková literatura, která hodně rychle stárne, obyčejně bývá velmi čtivá. Ona okamžitě zaujme a ona baví, tato literatura je bavičská literatura. Člověk potřebuje takovou literaturu na oddech, ale tato literatura rychle stárne. A ta literatura, která kromě toho, že zaujme a baví, ale navíc ještě odpovídá na otázky, které nás matou, tak to je právě ta literatura, která tolik nestárne. Tam musí být ještě něco navíc, mezi řádky, a nejtěžší je něco vůbec nenapsat. Nechat to vyset jako auru mezi těmi řádky. To, ať si to tam čtenář najde sám, ať se čtenář stane spoluautorem té knížky.
Tak v Klementínu je, myslím, spoustu jak té bavičské literatury, ale především té nestárnoucí, nesmrtelné. S námi jsou tady dva speciální hosté v rámci speciální literatury, Antonín Bajaja a Ivana Mišková, a my teď předáme mikrofony kapele Mulholland Blue.
Mulholland Blue.
Naši diváci tady v Klementinu vědí, ale posluchačům Rádia Wave připomínáme, že je tady speciální vydání Liberatury, která se v rámci refestivalu Old School věnuje mezigeneračnímu pohledu na českou literaturu. Máme tady Antonína Bajoju a Ivanu Miškovou, kterých bych se teď rád zeptal, co dnes vlastně znamená pojem spisovatel. Je to spíš bavič, svědomí národa nebo takový ten chudák na okraji? A změnilo se to za těch posledních několik dekád?
Tak toto by byla otázka přesně třeba pro Ludvíka Vaculíka, který bohužel před 2 a něco měsíci zemřel. Tak to bylo tenkrát, to bylo ještě svědomí národa, když napsal 2000 slov kdysi a kdy to slovo mělo tu sílu, protože nebyl internet, nebyla televize, ale jaká, že 1-2 kanály. A noviny byly cenzurované a tak dále a tak dále. Teď je tolik informací, každý může říkat, co chce, je tolik komentátorů, je tolik chytrých lidí, jsou zaplněné weby, jsou zaplněné všechno a jsme bombardováni a je tolik proroků. A ty knížky v tom jaksi zapadnou. A lidi si raději poslechnou a podívají se na zprávy, poslechnou si živé vysílání, než aby se probírali nějakým románem nebo nějakými povídkami, kde to je sděleno třeba příběhem a kde z toho člověk má něco navíc ještě, než jenom tu informaci. Takže já si myslím, že spisovatel už dávno ztratil tu roli svědomí národa.
Ivano, cítíš to stejně, že v záplavě těch informací vlastně se spisovatel dostává na okraj a už je méně a méně čtenářů, který mu věnují ten čas a pozornost?
Tak to souvisí s tím, jakou roli má kvalitní literatura, dejme tomu, v současnosti, takže ano, je na okraji, je to taková kuriozita, i teda z toho hlediska třeba kariérního postupu, co to znamená vlastně být úspěšný spisovatel, prodat z horu výtisku, anebo psát dobré knížky, a kdo to posoudí, jestli ta kniha je dobrá, to už se jakoby smazává. Spisovatel může být každý, v současnosti vlastně se každý může vyjadřovat na internetu, každý může být novinář, na Facebooku denně prostě se někdo k něčemu vyjadřuje a tak. Ale to, že to není koníček vlastně ani jako nějaká role až teda politická, nebo to, že spisovatel nestojí na nějakém piedestálu, to je jasné, myslím si, že je to prostě člověk, který by měl bořit stereotypy a měl by být absolutně svobodný v tom, co dělá. Líbilo se mi, když spisovatelka Petra Hulová třeba na sjezdu spisovatelů, kde se právě tahle otázka řešila, teda co s tím, jestli je to teda ten bezmocný chudák na okraji a jak tu prestiž zvýšit. Tak když třeba řekla, že mluvila o spisovatelkách, spisovatelka je chuligánka, co všechno rozkope. A to není to žádná podělaná pastýřka. Takže není to nikdo, kdo ten, nebo pro Boha národ někam vede, to je i alibistické, že by je to svědomí národa, někdo, kdo smívá nějaké viny. Je to ten, kdo vidí víc a kdo je schopen pojmenovat prostě to, co se ostatní lidé pojmenovat třeba bojí, pojmenovat nějak přesně, plně.
On už to řekl kdysi Ernesto Sabato, ale velice dávno. Co je tvůrce? Je to člověk, který v něčem dokonale známém nachází neznámé aspekty, ale hlavně je to přepjatec. Asi jako ta Hulová.
Doufám, že nás Petra Hulová poslouchá. Mluvila jste tady, Ivanovo, o svobodě. Já se tím pádem můžu dostat k knize Mluvti stříbro, která byla vydaná v roce 1982 a prošetřovali hned dvě komise UVKSČ, což byla asi dost svízelná situace, se kterou se dnes autoři nemusí potýkat, ale stejně je teda něco, co může autory při vydávání knih v roce 2015 limitovat? Ať už je to třeba ta demokratizace, která dovoluje úplně každému se vyjadřovat.
No tak měl bych se asi vyjádřit, já pač autorem ty knížky Mluvití stříbro jsem já náhodou. Ta vznikla velice, velice taky náhodou, protože tenkrát vyhodili z televize Zdeňka Štorcha, který byl dramaturgem Pana Tau, známého pořadu. A to protože si vzal za manželku Míšu Pavlíčkovou, dceru disidenta Františka Pavlíčka, například autora, že ho, Tří oříšku pro popelku, to jsme se dozvěděli až po revoluci. Takže on okamžitě letěl, ocitl se v Mladé frontě, my jsme se nějak znali, tak jsme se opili a on říká, já musím vydat nějakou knížku zemědělství. Já jsem tenkrát pásl krávy, poklízel dobytek a všecko jsem znal, já jsem si to psal do šuplíku. Jak jsem mu slíbil, že do 3 měsíců mu dodám knížku, já jsem ji dodal, pač jsem ji měl napsanou, ono to vyšlo a když to vyšlo, tak najednou pod Antonín Bajaja Mluvití stříbro. A okamžitě vznikla fáma, že Bajaja je krycí jméno pro Františka Pavlíčka, disidenta, protože on napsal scénář k filmu Princ Bajaja, jo. A vznikly dvě komise na tom. Ta knížka teda, a navíc ještě ta knížka byla, začínala souloží, že a v té době, aby knížka začínala, ještě k tomu netypickou souloží. No, smí se říkat slovo soulož v českém rozhlasu.
Určitě, já myslím si, že v dnešní době je to ideální reklama na knížku.
No dobrý. Takže ta knížka vyšla, že a jakmile prostě okamžitě po ní vyjeli a že to je porno a že musí být stažená, okamžitě se rozebrala velice brzo. Pak jako no to byly možná i šťastné chvíle pro tu knížku, že se takhle, to byla ta nejlepší reklama, že okamžitě byla zakázána. A zrovna v tom roce 82 vydal třeba Honza Lukeš knížku, která se jmenovala Prozaická skutečnost. A to bylo o těch písničkářích, kteří žili jako v undergroundu a tak dále, a ty oficiální písničky, a ty to srovnává, taky to byl průser, a Macura vydal Něžným drápkem, to bylo takový, jako od takový tání, začátek těch 80. let. A pak zase to trošinku ustrnulo a zase, čili nesmělo se samozřejmě, to byla cenzura, to se hádali, slovo Jan Masaryk se nesmělo vůbec objevit, to museli vyškrtnout a tak dále. Co si budeme povídat, teď je člověk limitovaný svým vlastním svědomím, to je pravda.
Ivano, chceš k tomu něco doplnit? Cítíš ty třeba nějaký limity, anebo jsou jenom v tobě ty osobní hranice, které si nastavuješ?
Určitě ve mně, v nějakých nárocích, které si na sebe kladu, v idealismu, protože pro mě je to psaní vlastně ještě taková posvátná věc a myslím si, že když už něco vydat, tak to má za to stát, za tu námahu veškerou. V podstatě jsem línej člověk, takže nechci tu námahu jakoby nakládat zbytečně. A myslím si, že spisovatelé limitují právě ty role, teda, pokud je mají. Vlastně je lepší, když tu roli nemáte, protože ta očekávání, pokud... Já nevím, jestli Antoní, mám tu zkušenost po úspěchu první, druhé knihy.
Mně se tvoje knížka nic tak líbí, že bych byl rád, abys napsala druhou. A nemusíš spěchat, buď líná, ale píš.
Ale to napíši. Bude úplně jiná kniha právě. Že ty už třeba očekáváš druhé jeho nicení, ale já chci už psát, já chci se od toho otrhnout a zkusit to jinak. Takže no, teď mě limituje vlastně ta tvoje pochvala.
To říkal Jáchym Topol, že každá jeho vydaná knížka užírá tu další knížku, protože člověk musí po besedách, musí tam a nemůže se soustředit na další psaní.
Tak já bych řekl, že to poslání tohohle vstupu v Liberatuře je: nebuďte líní a pište, a nejlépe, když to začnete pornem. Na tom se asi shodneme. Poprosil bych Mulholland Blue, aby zahráli další písničku. Budeme pokračovat ve speciální Liberatuře v Clementinu s Antonínem Bajou a Ivanou Miškou. Okay.
slumber, but I cannot sleep now. Already morning, it's 7:15 now. Paralyzed by your alienation, your city. That could never ever surprise me. You just don't care that you're causing me disintegration. Disintegration. What you said just then.
A Karolínou dneska ne z Vinohradského studia, ale z Klementína. Máme tady speciální vydání, kde zkoumáme mezigenerační pohled na českou literaturu s našimi hosty Antonínem Bajajou a Ivanou Miškovou. Vy oba máte velmi úzký vztah k tvůrčímu psaní. Antonín Bajaja ho učí na Filozofické fakultě v Olomouci, Ivana Mišková ho vystudovala na Literární akademii v Praze. Co vás vedlo k tomu studiu, respektive k výuce téhle disciplíny v uvozovkách? Ivano, začneš?
Tak ke studiu asi bezradnost. Já jsem nevěděla, co se sebou, že jo. Tak člověk, který píše, je vlastně trochu pořád diletant, jako nic neumí. Do dneška mám pocit, že vůbec nic neumím. Jo, takže vlastně podstatný je pochybovat a já pochybuju velmi důsledně, jo. Mně se, a ta identita moje je prostě taková opravdu rozplývavá a já můžu být vším a ničím, takže co jiného než tvůrčí psaní.
Já bych tu otázku pro Antonína, kromě toho, co tě vedlo k výuce téhle disciplíny, doplnila k tomu, jestli to je vůbec něco, co se dá naučit.
Nedá. Já nikdy neříkám, že učím tvůrčí psaní nebo kreativní psaní. vedu semináře se studenty a dal jsem si limit na nejvýš nejdřív tak 5-6, že víc nevemu. No a on se jich tam hlásí třeba 20-30, tak opravdu nejzaší mezi 15, a protože každý musí napsat povídku, každý musí napsat esej, každý musí napsat fejeton, pak si to předčítáme a jim nutím, aby si to nějakým způsobem kritizovali, já jim to musím taky. Čili to je seminář samozřejmě, to se nedá naučit. Já jsem jim k tomu napsal 3 věty o psaní. Už jsem mockrát řekl, že cílem kurzu tvůrčího psaní není naučit někoho psát, ale dát mu podnět k rozvoji osobitého stylu, a k tomu je nutný cit k volbě slov a skladbě vět a tak dále a tak dále. Taky pořád opakuji, že spolehlivou cestou psaní dobrých textů je čtení dobrých knížek, samozřejmě tvůrčím způsobem, kdy čtenáře nevede jen dějová linie, ale pod hladinou věd objevuje mnohem víc a tak se stává spoluautorem. Na kurzech tvůrčího psaní je nejdůležitější, že mnohé od psaní zavčas odradí, některé k němu s pokorou přiblíží. Tak.
Vlastně to odrazování, nebo připomněli jsme Sašu Berkovou, moji milovanou učitelku tvůrčího psaní, která to opravdu uměla odrazovat od psaní, ale i přibližovat. Jo? A měla pocit, nebo hlásala zkrátka, že to psaní je těžba, to je dřina, jo? To musíte prostě hlavně škrtat. No, ta zdánlivá lehkost toho psaní, když to na to člověka přijde, když ho to posedne, a taky takový to okouzlení, vlastně genialitu, tak to je veliká iluze.
No, a já ještě, ona tady něco řekla, Ivana, před chvílí, že pořád má pochybnosti, pořád neví, jestli to je napsala dobře nebo nenapsala a tak dále. To je důkaz toho, že není grafomanka. Totiž mezi autorem a grafomanem je rozdíl právě v tom, že grafoman cokoliv napíše, tak je to, už na tom nejde nic změnit. Je to bezvadné, je to nádherné, je to prostě brilantní. Když to autor, ten pořád pochybuje. Pořád pochybuje. No.
Důvod, proč se bavím o tom tvůrčím psaní, je třeba taky proto, že všechny ostatní umělecké obory mají dokonce nejenom svůj disciplínu někde na škole, mají dokonce svoji školu. Tvůrčí psaní i vy tady vlastně docela relativizujete. Tak mě zajímalo, co teda do literatury vnáší.
Když se to tady rozvíjelo hned po revoluci, že jo, Škvoreckýho škol, akademie, se Sašou Berkovou jsme tady taky hodně lítali. Já jsem pak teda zastaničil na své rodné Moravě, ve Zlíně, na Baťově univerzitě a v Olomouci na Palacké univerzitě. Tak já jsem říkal, mělo by se spíš vyučovat nejdřív tvůrčí čtení. A potom teprve tvůrčí psaní, protože spisovatelů přibývá, čtenářů ubývá. A já opravdu nevím, jak tomu zamezit. Ono totiž podívat se na film nebo poslechnout hudbu je zrovna tak inspirující, a když je to kvalitní film, kvalitní muzika, je to perfektní, inspirující, je to člověka to povyšuje kam si do jiných, do přesahu. Když to číst knihu, to je namáhavější. Vytvářet si tam obrazy i atmosféru, postavy z těch slov je namáhavější, než se na to dívat. No.
Jenom, myslím si, že je možné se naučit pravidla určitého žánru, je možné se naučit pravidla dramatu. Takže proto já jsem třeba studovala nejdříve dramatické psaní u Milana Uhdeho, u Jana Vedrala, u Daniely Fischerové a potom jsem teprve přišla k próze. Ale to je možné, můj manžel mi třeba říká, že ale já jsem takové žánrové prasátko, jo? Já to neumím dodržovat, pro mě je podstatný to téma. Jo? Takže pro mě, ale samozřejmě, jakoby vím, že jsem se vzdálila už tomu žánru a k tomu je ta škola dobrá, že ví, že to víte.
Takže ses tam naučila to, že to víš. Jenom v krátkosti by mě zajímal váš názor na to, jestli existence něčeho, jako je výuka tvůrčího psaní, legitimizuje tuhle profesi tím, že na ní jako můžete mít v uvozovkách papír, nebo naopak to psaní banalizuje a snižuje na řemeslo, které se prostě může naučit každý, kdo se tam přihlásí.
Obojí. Ty jsi řekla vlastně pro i proti. Před tou společností. Tady se spisovatel pořád musí vlastně jakoby obhajovat, nebo umělec vůbec, jo. To bylo za komunismu, to teď, kdy prostě ten, jsou podstatné ty technické profese. Pořád se obhajovat, pořád vysvětlovat, proč to děláme a že nejsme příživníci a tak dále. Takže v tomhletom směru to ta škola legitimizuje a zároveň schazuje, protože to není možné vysvětlit široké veřejnosti, která nemá třeba, nebo někomu, kdo nemá tu zkušenost s vlastní tvorbou, k čemu to je dobré. To není okamžitě využitelné.
U nás totiž chybí i něco jiného. V Americe, v Německu a tak dále, na západě, tam už dávno má každý autor nějakého svého agenta. Já ho mám teda už teda tady taky, spousta autorů má své agenty, kteří to za ně dělají tady, to, že pomáhají nacházet nakladatele a tak dále, a tak dále. Či ten autor se může skutečně věnovat tomu psaní a tak dále, ale u nás to ještě není tak zažité, jako tam na tom západě. Tady ten autor opravdu velmi osamocená bytost ještě a doufám, že to jde k lepšímu, ale musí přibývat i těch čtenářů, bo to prostě nejde.
A musí se umět samozřejmě prosazovat ten autor. Ano. Ten, kdo to neumí, jak dostojí osamoceně jako solitér, o toho nemají zájem média a už se to veze.
Knížka, která není sfilmovaná, se těžko prodává, než ta, která okamžitě třeba se sfilmuje. To je velká reklama pro knížku, že?
My dáme teďka prostor na realizaci Mulholland Blue. Těšíme se na dalších song, jenom připomínám, že Mulholland Blue vyhráli soutěž Starter a my jsme moc rádi, že jsou tady dneska s náma.
Jimmy, if it was me, I don't know what you think of it, same with me. find somebody new. Jimmy, 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 if it was me, I know what you think of it, same with me. We're ever gonna make it.
Posloucháte? Posloucháte a v Klementýnu také sledujete speciální Liberaturu. Hosty jsou Antonín Bajaja a Ivana Mišková. Státní cenou za literaturu oceněná knížka Antonína Bajaji Na krásné modré dřevnici je stylizovaná jako výběr dopisů jeho sestře Janě, které začal psát v 60. letech a původně určitě nebyly určeny ke zveřejnění. A Ivany Miškové kniha Nícení je velmi intimní a otevřená například v tématu vztahu matka-dcera. A já bych spojila ty dvě vaše knížky otázkou, jak moc odvahy vyžadovalo tyhle knihy publikovat?
Minimálně.
Takže pro tebe nebylo těžké se odkopat na veřejnosti tímhle způsobem?
Ne, já myslím si, že v literatuře je možné všechno a že co neřeknu přímo do očí, můžu říct textem s tím, že je tam ta obecná rovina a že je možné, aby se s tím stotožnili další lidé, že vyjadřují něco obecného a že se neodkopávám, že to musím říct, tak to řeknu a hotovo. A mám k tomu literární prostředky, které jsou prostě bohatý a neomezený a mám k tomu metafory. A to je prostě vlastně jediná svoboda, nebo ta největší jako vyjadřovací svoboda. No a kdybych něco jakoby skrývala, nebo když to musí ven, tak samozřejmě riskuju, že si o mě někdo, že dojde k nějakému konfliktu, ale v případě třeba mé maminky, tak to mělo takový jako vývoj, že nejdřív to odmítal, ale pak skrze přijetí těch čtenářů ostatních a i literární kritiky, tak to přijala taky a vlastně jsme se, myslím, jsme ten náš vztah jakoby ještě nějak obohatili a přesáhli.
V intimitě určitě nejste ojedinělí. Myslím si, že těch českých autorů, kteří dělají podobnou věc, ne že se odkopávají, ale odhalují nějak, je víc, i když třeba v nějaký míře stylizace. Myslíte si, že to je nějaká odpověď na třeba dnešní čtenářskou potřebu, nebo to tak bylo odjakživa, Antonína?
No, to záleží na autorovi. Každý autor má zřejmě k tomu svůj vlastní přístup, některý je empatičtější, některý není. U mě v mém případě, to Na krásné modré dřevnici, ta knížka, ta skutečně se psala do šuplíku, ona nemohla být v té době ani z politických důvodů za totality a natož pak. No ale taky proto, že ti lidé, o kterých tam píší, kteří byli komunisty likvidovaní, kteří byli zostuzovaní, takže někteří páchali i sebevraždy, protože estebáci po nich šli, že a tak dále. Tak já jsem některé ty lidi jim dal i jiný jméno. Mně nešlo o moji osobu. Já nejhůř se píše o rodičích a o prarodičích, čili o své nejbližší rodině. Tam jsem jisté zábrany třeba měl, ale stejně ta knížka vyšla až po jejich smrti, ale vyšla ještě před smrtí některých lidí, o kterých tam píší a které jmenují přímo jejich jménem. Z toho jsem měl obavy a ejhle, nikdo se na mě nějak nezlobil, pár soudruhů se ozvalo, že tedy tam pomlouvám, já nevím, Anešku Hodinovou Spůrnou, já nevím, komu to jméno teď něco říká, nebo tam špatně píši o Antonínu Zápotockém, nebo Gottwaldovi, ale já jsem to pojímal jako dětskýma očima viděný ten svět, který se kolem nás hroutil. Můj otec byl lékař, jemu sebrali soukromou ordinaci, že jo, úplně ho zlikvidovali. Babička s dědou měli hotel, navíc babička s dědou ještě do 47. roku byli američtí občané, moje maminka se narodila ještě v New Yorku, že jo, a tak dále. Čili to všecko prostě se hroutilo. Ale my jsme si hráli u té řeky Dřevnice, jako si hráli ty děcka v té severozápadní Anglii u toho jezera a měli jsme své tajné skrýše a tak dále. A tak či to dětské vidění s tou hrůzou, která stála vedle toho, tam jsou ty dvě roviny, které se třou a které potom získávají úplně jiný dopad na toho čtenáře. O tom by se dalo mluvit a my nemáme tolik času.
Já jsem chtěla dodat, že právě nesmíme zaměňovat tu beletrii s tou publicistikou a že to není reportáž a nenárokujeme si prostě to, že zachytíme objektivní skutečnost, co to je, to nejde. Je to vždycky subjektivní a je to vždycky stylizované a tohle vlastně ten kód literární, i ta nepřesnost vlastně, i ty imaginace, tak nám dovoluje, nebo můžeme zachytit vlastně tu skutečnost přesněji, než kdyby jsme ji opisovali.
Ano, ta moje knížka není životopis, to není biografická kniha. Tam je hodně obrazů, které jsou sněním toho kluka od Dřevnice, který najednou si vysnívá, jak by to mělo vypadat a jak by to mělo dopadnout všechno. A tam se prolíná ta krutá skutečnost s těmi krásnými sny. A je to dokonce, tam se dá velice, velice smát u té knížky. A přitom na, jak říkali ruští klasici, smích skrz slzy samozřejmě.
Tak já se teďka nemůžu rozhodnout, jestli dáme písničku. Možná, že zariskujeme a budeme si povídat dál, protože se blížíme ke konci, tak to možná prostě radši budeme si ještě povídat.
V tom případě, když jsme se bavili o vašich posledních knížkách, tak nakoukneme do budoucnosti. Ivano, ty jsi na sebe prozradila, že máš takzvané nápadníky, to znamená sešity, kam si poznamenáváš postřehy, které bys později mohla použít ve svých knihách, tak mě by zajímalo, co jsi naposledy konkrétně zapsala.
Ježíš, co jsem si zapsala? Opravdu,
opravdu by mě to zajímalo.
Můj anténový hrdina jsem si tady napsala. Ale to, což jsem viděla tatínka, jak na střeše prostě šteluje anténu a připadalo mi to jako když stahuje plachtu jako ze stěžně, nebo jo, a najednou ta svoboda prostě na té střeše, nebo bylo hezký ho vidět jako proti tomu nebi a proti té spoustě a ta vejška. Možná jsem si uvědomila, že nebo proto vlastně i jako je takhle jako zaměřený, že mu to umožňuje jako stoupat na ty střechy.
A už víš, kam to použiješ? Už se líhne nějaká knížka z toho?
Knížka ne, tak já píšu teď povídky. Ten soubor se bude jmenovat Bílá zvířata jsou velmi často hluchá. A právě vlastně už mám napsanou stejnojmenou povídku, která vlastně je mému tatínkovi věnována. Je věnována vlastně takové té mužské nevyjádřenosti. Takový podtitul by to mohlo mít, proč tolik mluvíme a vy tolik mlčíte. A je o nějakém chybění, o nějaké hluchotě, o nějaké indispozici.
Antoníne, taky prosím ve stručnosti prozrať, co píšeš.
Já jsem teďko napsal takový malej fejetonek pro časopis Host, kde se mě na to zeptali. A ten fejeton končí tím, že Lev Nikolajevič Tolstoj, když dostal nějaký nápad, tak věděl, že když ho prozradí, tak už ho nenapíše, že se z toho vykecá a už to nenapíše. Tak si vždycky najal kočího fiakr a jezdil s tím fiakrem tak dlouho, po ulicích a vykecal se tomu neznámému kočímu. Tak já jsem říkal, že si najmu taxika a budu s ním rychle a dlouho, budu s ním jezdit tak dlouho, vykecám se mu, tak jako to dělal Tolstoj. Ale nesmím, buď to mě odveze přímo do blázince, když mu takhle budu kecat v tom taxiku, a nebo třeba projezdím víc než ten honorář. A takže
což se
uvidíme.
Může docela klidně stát.
Ale určitě to budu dělat tak jako ten Tolstoj, že si někde vykecám někomu neznámému a nikomu jinak o tom neřeknu.
Tak já myslím, že my už jsme se taky takzvaně vykecali a zakončíme dnešní poslechovku v rámci refestivalu Old School titulem knížky Antonína Bajaji Mlčeti stříbro. Teda mluvit stříbro, mlčet zlato. Takže budeme mlčet. Moc děkujeme za pozvání, děkujeme Národní knihovně v Klementýnu, děkujeme Broně Hiliové a festivalu Old School, že jsme mohli tady tu akci podniknout.
A samozřejmě děkujeme moc našim hostům Antonínu Bajajovi a Ivaně Miškové.
No a na závěr skončíme další písničkou od Mulholland Blue. I těm patří velké díky a samozřejmě díky taky vám, že jste přišli a byli tady s náma. Mějte se krásně a jinak našim divákům ještě takový vzkaz, pokud budete chtít, tak po písničce můžeme udělat takovou krátkou besedu. Mějte se hezky.